V turizmu se že dlje časa govori tudi o trajnosti, torej o takšnih modelih delovanja, ki v turistične kraje prinašajo zavest o skrbi za okolje. V ta namen je bila vzpostavljena tudi zelena shema slovenskega turizma, ki nekako združuje vsa ta prizadevanja slovenskih turističnih ponudnikov in ponuja orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in ne nazadnje to tudi promovira. Občina Kanal je vstopila v to shemo pred 3 leti, prejela je tudi bronasti znak Green Destination. Kako se je to odrazilo pri načrtovanju oziroma delu na področju turizma in kakšni so poudarki teh preteklih 3 let, sprašujemo Niko Testen iz Kanalskega turistično-informacijskega centra. Nika, najprej lepo pozdravljena.
Ja, lepo pozdravljeni.
Torej, kako je ta vključenost v shemo zaznamovala vaše delo preteklih 3 let? Kaj bi izpostavili?
Tako, mi smo v bistvu pred 3 leti vstopili v zeleno shemo slovenskega turizma kot občina. Predvsem smo želeli v bistvu dobiti neko oceno trajnosti in seveda, ko pridobiš ta znak, je potrebno ta znak tudi vzdrževati in po 3 letih tudi obnoviti. Tako da zdaj smo v fazi po 3 letih, da ta znak obnovimo. Lahko seveda ohranimo bronasti znak, lahko pa seveda tudi napredujemo. Željo imamo napredovati, tako da se bomo potrudili najboljši moči, da izpeljemo zahtevane korake, kar pač zelena shema zahteva, vse aktivnosti in pač v najboljši moči se bomo potrudili, pa bomo pa v bistvu videli, ali se naša ocena trajnosti lahko izboljša.
O kakšnih aktivnostih pa govoriva tu, kaj ste morali vse narediti, da ste pridobili ta znak in po vključitvi sploh v to zeleno shemo?
Tako je, ja, v bistvu shema ima 11 korakov, tako da tem 11 korakom smo sledili. Najprej smo opredelili zelenega koordinatorja in zeleno ekipo. Zeleni koordinator sem v bistvu za občino Kanal to funkcijo prevzela jaz in imam tudi zeleno ekipo, pretežno sestavljeno iz sodelavcev z občinske uprave, ki pokrivajo različna področja od okolja, sociale, financ. Potem smo ves čas skrbeli za ozaveščenost, pridobivali smo podporo, promovirali smo zeleno shemo in naše aktivnosti. Sledilo je anketiranje, se pravi, da dobimo mnenje tudi strani obiskovalcev, strani ponudnikov in pa mnenje strani turističnega gospodarstva, tako da anketiramo 3 skupine deležnikov, ki so pomembni za razvoj trajnostnega turizma. Podpisali smo zeleno politiko, s to zeleno politiko smo se zavezali, da bomo trajnostno delovali. K temu podpisu so pristopili tudi turistični ponudniki in prebivalci, tisti, ki so pač se udeležili tega dogodka in podpisa zelene politike. Potem smo v bistvu morali odgovoriti na 100 meril z različnih področij, področja, kot sem že prej omenila, okolja, sociale, financ, turizma. In vse te odgovore smo morali vnesti v spletno platformo, oddali smo poročilo in potem je v bistvu smo na podlagi tega pridobili oceno, se pravi bronasti znak. Sledilo je potem v pol leta je bilo potrebno pripraviti akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega turizma v občini. To pomeni, da smo v ta akcijski načrt vnesli vse tiste aktivnosti s področji, kjer je občina v bistvu bolj šibka in sicer to je bilo na področju okolja, družbenega menedžmenta in pa tega poslovanja turističnih podjetij, najmočnejši pa smo bili na področju narave in kulture. Tako da zdaj je ta akcijski načrt se je izvajal v 3 letih, potem smo tudi opredelili zeleni značaj, kaj je tisto, kar smo, po čem smo posebni in zdaj obnavljamo znak in potem seveda sledi terenski obisk komisije.
Tako, pri vas v Ticu, kjer ste nekako na načrtovalski, pa tudi vsebinski strani turizma, ste te naštete aktivnosti opravili. Kaj pa na strani ponudnikov? Kaj je njihova naloga tu v tej shemi? Kako se oni temu približajo?
V bistvu s ponudniki sodelujemo tako pri anketiranju, tudi spodbujamo jih, da bi tudi sami stopili na pot trajnostnega zelenega razvoja, da bi trajnostno tudi sami delovali, ker v bistvu na ta način tudi pri svojem poslovanju lahko zmanjšajo stroške. Tudi oni v bistvu začnejo lahko odgovorno rabiti tako energijo, vodo in zmanjšujejo količino odpadkov, kar je v bistvu pomembno tako pri gospodinstvu, pri posameznih, kot pri poslovanju ponudnikov. Tako da njih spodbujamo, mi smo tudi prvi znak lani pridobili in sicer ponudnik Picerija Venaca iz Deskel je pridobila prvi okoljski znak Green Key, Tako da upam, da je to v bistvu začetek in da bo to tudi spodbuda za ostale. Ne vem, mislim, da tudi sami ponudniki lahko dobijo svojo neko oceno trajnosti in da lahko izboljšajo svoje poslovanje. In seveda tudi določena promocija se vrši lahko preko zelene sheme slovenskega turizma.
Seveda, omeniti je treba. Znak lahko dobi destinacija, lahko pa tudi posamezen ponudnik, ki s tem tudi destinaciji sami nekako dvigne ceno, če tako rečeva.
Tako je, ja, za pridobitev zlatega znaka je pogoj tudi, da imamo ponudnika z okoljskim znakom, a ne? Tako da ja, znak zelena shema je namenjena destinacijam, pa tudi ponudnikom, tako da znak lahko dobijo nastanitve, turistične agencije, atrakcije, gostinski obrati in plaže.
Ponudnikom ste nekako ponudili posvet, ki se bo zgodil naslednji ponedeljek, 17. januarja. O čem boste govorili tu in boste predstavili to shemo oziroma kdo vse bodo pravzaprav govorci na tem posvetu?
Tako je, mi organiziramo po svetu v sklopu zelene sheme in tudi v sklopu obnove znaka. Mi smo v bistvu zastavili ta posvet tako, da v bistvu govora bo predvsem o teh tematikah, kjer smo najbolj šibki in tudi želimo ponudnike spodbujati k odgovornemu ravnanju z odpadnimi vodami, z odpadki, z energijo. Tako da v bistvu je tudi program tako zasnovan. Po pozdravu županje bom sama predstavila zeleno shemo, trajnostne znake za ponudnike in izvedene aktivnosti za ohranjanje znaka Green Destination. Potem imamo gostjo Astrid Prašnikar z Ros Turizma, ki bo v bistvu govora o spodbujanju turističnih ponudnikov k odgovornemu ravnanju do okolja in družbe in tudi primere dobre prakse bo predstavila. Z nami bo tudi Borut Mužič z pizzerije Vinaca Deskle, ki bo predstavil svojo izkušnjo o pridobitvi okoljskega znaka. Režijski obrat občine bo predstavil odgovorno rabo vode in odgovorno ravnanje z odpadnimi vodami. Z nami bo tudi javno podjetje Komunala Nova Gorica, ki nas tudi pokriva in bo predstavil odgovorno ravnanje s trdimi odpadki. Sledi prilagajanje na podnebne spremembe, tu smo kot občina oziroma tudi kot država, o tem je veliko govora, ampak smo v bistvu nismo kaj velikih korakov tle ne delamo, tako da je potrebno, da se o tem začnemo malo več pogovarjati in tudi več aktivnosti peljemo v tej smeri, tako da bo z nami tudi magister Boris Šušmak iz društva Doves Slovenija. O odgovorni rabi energije in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov bo predstavila Goleja, Goriška lokalna energetska agencija, s katero tudi dolga leta že sodelujemo. Potem bo govora o trajnostni mobilnosti v občini, z nami bo magister David Trošt iz podjetja PNZ, svetovanje projektiranja DOO. No, potem imamo tudi informacijo o novo ustanovljenem Zavodu za turizem, šport, kulturo in mladino Kanal. Z nami bo VD direktorja, gospod Valter Reščič. In pa še na zadnje bomo predstavili tudi novo ustanovljeni Zavod za zeleni razvoj Soške doline, ki ga bo predstavila direktorica magistra Almira Pjerih.
Kar bogat program se obeta. Gre sicer za spletni posvet, ampak vseeno udeležbo je treba potrditi, za kar je še čas pravzaprav.
Tako je, ja, lahko do jutri do 14. ure udeležbo se na mail potrdi. Bo pa tokrat ja preko spletne, bo v bistvu spletni dogodek. Nažalost je v bistvu zaradi virusa se osebno še ne srečujemo, se nam zdi ta varianta bolj varna. Tako da upam vseeno, da bomo izvedli tako kot je treba, no, in da damo informacije, ki si želimo ponudnikom in ostalim, ki jih tematika zanima.
Tako in jaz upam, da se seveda čim več ponudnikov odzove na to povabilo. Nika, hvala lepa za informacije in pozdrav.
Ja, hvala tudi vam. Do svidenje.